Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confirimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virgini, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Santorum. Miseriator Vestri, Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis Vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem, remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritu, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribu ad bovis omnipotens et misericordiam.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Amen. Amen.